Kui on saanud Nikos podcast, ma olen Niko Nerkats.
Ვიცხოთ არის საუნდტრეკი კომპიუტერული თამაშისა ვარსკვლავების ამბები ძველი რესპუბლიკა. იმიტომ რომ თემატურად პირველ რესპუბლიკაზე ვლაპარაკობთ, დღეს ორშაბათია და დრო და დრო გვაქვს ხოლმე ორშაბათის ისტორიულად გადაქცევის მცდელობა. მცდელობა, ნუ ისტორიული ორშაბათები ქვია ხოლმე, იმიტომ რომ ისტორიაზე ვლაპარაკობთ. ბექა კობახიძე არის ჩვენი სტუმარი, რომელიც არაერთხელ ყოფილა ჩვენთან, ერთი წელია, ერთი წლის წინ სამი გადაცემა ჰქონდა, რომელიც მოძღვენს პირველ რესპუბლიკას და მე კიდე ერთხელ ამას წინა დიმიტრი ლაკაძეს ერთად ვლაპარაკეთ და დღეს აი რა ზოგადად ჯერ გამარჯობა.
სალამი ნიკო, დიდი მადლობა რესპუბლიკის ეგზომი დაფასებისთვის.
იცი რა არის, რატო აი კარგად მითხარი, რატო მომიწია ესე დაფასება? იმიტომ რომ სინდისის კენჯნას გძნობ და ახლა მინდა ვლაპარაკოთ რატომ მქონდა სინდისის კენჯნა. იმიტომ რომ სტივიტრს ვლაპარაკებოდი, მაშინ მომაწვა უცებ რომ მთელი შეგნებული ცხოვრება ვიცი რომ პირველი რესპუბლიკა იყვნენ კუანა ინტელექტუალები, რომლებიც ან მოღალატეები იყვნენ და ან არაფრის თავი არ ქონდათ საერთოდ, რომლებიც ვერ ხედავდნენ ან პირიქით უნდათ რომ რუსეთიდან საფრთხე შემოსულიყო, როგორც კი დენთის სუნი დადგა მაშინვე გაიქცნენ საქართველოდან და ბრძოლა შეატოვეს რამდენიმე თინეიჯერს და მარო მაყაშვილს, რომელთა ღვაწლის დაუფასებელია ცხადია, მაგრამ ნელა გავარკვიეროს საერთოდ ესე არ ყოფილა. ცხოვრობდი სიცრუეში და შეკითხვა, რომელიც მაქ ესეო, საიდან მოდის ეს სიცრუე? იმიტომ რომ მე ვიხსენებდი, საიდან მაქ ეს ინფორმაცია, საიდან ვიცი და წარმოდგენა არა მაქვს, ანუ ერთ ადგილას დაწერილი რომ აი ის იმას ვეკამათო, არ არის. უბრალოდ ნელ-ნელა წვეთ-წვეთად რაღაც არის.
ყველგან იყო ესე დაწერილი ფაქტობრივად, ხო? სამი მიმართულებით წავიდა პირველი რესპუბლიკის როგორც იდეაზე. პირველი რესპუბლიკაში თუ ადამიანს რაღაც მოგწონს, არის არა ვთქვათ, პიროვნება, რაზეც თქვენ გაგიჟებულები ვართ დღეს, რომ აი ეს მოგწონს და ის, არა, ეს და ის კი არა, არამედ მოგწონს კონცეფტი, სახელმწიფოს მშენებლობა, აღმშენებლობა, ხო? საზოგადოებრივი აღმშენებლობა, სამოქალაქო საზოგადოება და ასე შემდეგ. სამი მიმართულებით წავიდა ყველაფერ ამაზე დარტყმა. ნუ პირველი იყო საბჭოთა ისტორიოგრაფია, რომელიც ასე როგორც რესპუბლიკას და პირველ რესპუბლიკას, დემოკრატიულ რესპუბლიკას ესე არ ახსენებდა. ეს იყო ჯორდანიას მთავრობა, ანუ აფილირება ერთი კაცისადმი, რომელიც შემდეგ ნუ გაცლებთ რომ ადვილი გასაშავებელი იყო, ვიდრე ყველა ის იდეა, რაც პირველ რესპუბლიკიდან მოდიოდა და ძალიან მარტივი სატყუარა მეთოდი ამისი გამოდგა. მისი შეპირისპირება, ამ ჟორდანიას შეპირისპირება და სოციალ-დემოკრატების ილია ჭავჭავაძესთან, ხო? ანუ როგორი იყო საბჭოთა ისტორიოგრაფია, ეს იყო გმირების და ანტიგმირების, ან პროცესს არ ინტერესდებოდა, პროცესს არ გაჩვენებდა, რომ იყო ვიღაცა ტიპი, რომელიც იყო გმირი, რაღაცა ესა ისა და მას ყავდა თან, ესე იგი, აქ ანტიგმირები, ანუ იყო ქრისტე და იყო იუდა, ხო?
მეთოდ ერთ-ერთი რაც მე ვიცოდი სულ და მე დიმიტრი მიხარ არისო ეგრე, რომ ჟორდანია იყო ის კაცი, ვინც თქვა ლესრუბეთ შოპკილიცად, ანუ ვინც რუსული არის ის ხეს დღეს უჭრიან ნაფოტებიც, რომ შესაძლოა ილია ჭავჭავაძე მოკვდა. იგულისხმარა რომ დიდი საქმე კეთდება და დიდი ამბავი თუ ეს ილია, რაც მე როგორც ამიხსნეს საერთოდ არც მიეწერებოდა, ნუ ეს არასდროს აპოკრიფული იყო და სხვა
ვალიკო ჯუღელის, ანუ ასეთი ფრაზა ითქვა, თუმცა ეს იყო ამაზე ცალკე ასნა დამჭირდება, რომ იყო აბსოლუტურად სულ სხვადასხვა კონტექსტი, სულ სხვა კონტექსტი და აქ ილია არც ნაფოტი, ანუ ილია არ იყო როგორც ასეთი ნაფოტად ხსენებული და ილიას კონტექსტში არ ყოფილა. ეს იყო დაწერილი წერილი ილიას გარდაცვალების თაობაზე, სადაც ჟორდანი ამბობდა, რომ ეს დიდი ტრაგედია მოხდა, რომ დიდი ინტელექტუალი და თქვათ მე დიდი მემკვიდრეობის დამტოვებელი გარდაიცვალა, ანუ მოკლეს და ის გმობდა რასაკვირველი ამ კვლელობას და ის ეკამათებოდა ამ წერილით, ასე რომ ვთქვათ, აი ისეთ ურაპატრიოტულ, აი დღეს რაც გვაქვს, ხო, ურაპატრიოტულ ნარატივს, რომ ესე იგი, რადგან ილია მოკლეს, თქვენ ყველა ხართ დასაგმობი, თქვენ ყველა ხართ წარსული შვილები, ეს რა ქვია, თქვენ ყველა ხართ საქართველოს მტრები, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და ნოე ამ წერილში ამბობდა, რომ არა, რასაკვირველია, ჩვენ ამ წარსულს ვაფასებთ ამ წარსულში ილიას ვაფასებ, თუმცა ეს საქართველოს წარსული ილიასთან ერთად არის მათ შორის ის წარსული, რასაც ხვია, ესე იგი ცარიზმი, რასაც ხვია, ესე იგი ამ გლეხობის ჩაგვრა, ესე იგი იმის მუშების ჩაგვრა და ჩვენ თავისუფალი საზოგადოებისთვის უნდა ვიბრძოლოთ. ეს იყო მთელი ამ წერილის ლაიტმოტივი. თუმცა კონტექსტიდან ამოჭრილი ერთი ფრაზა, რომელიც შემდეგ მიაწერეს, რომ თითქოს ეს ნოემ თქვა ილიაზე, ნუ არ შეესაბამება რეალურად.
მაგასთან დაკავშირებული ხან ილიაზე ლაპარაკობთ, კი არ მეგონა რომ მაგაც წავიდოთ, მაგრამ დიდი ნაწილი ალბათ ანტიპათიისა პირადად ნეო ჟორდანიას მიმართ მაგ ნარატივიდან მოდის. ერთ-ერთი რომელიც არის რომ მენშევიკებმა მოხუც ილიას სიცოცხლე გაუმწარეს. არის ამაში სიმართლის მარცვალი?
ესე იგი მოხუც ილიას სიცოცხლე გაუმწარეს, ეს ცოტა უხერხული ნათქვამია, იმიტომ რომ ილია
ალბათ ციტირებ, არ მახსოვს საიდან, მაგრამ ესე მეც
აკეთებ. არა, გასაგებია, კი და არის, მეც წამიკითხავს ასე. ილია არ ყოფილა თქვათ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი, ამ დროს იყო აქტიური საჯარო ფიგურა. წარმოვიდგინოთ ახლა მე-20 საუკუნის დასაწყისია, აქედან რო შევაფასოთ ისტორია, მე-20 საუკუნის დასაწყისში დავბრუნდეთ და იქ არის ნოე ჟორდანია და არიან სოციალ-დემოკრატები, რომლებიც თქვათ იყვებებოდნენ თავის დროს ამ თერდალეულთა იდეოლოგიისგან და შემდეგ მათ თქვეს, რომ ეს ყველაფერი პუბლიცისტურ დონეზე არ არის საკმარისი და ეს თქვათ თერდალეულთა იდეოლოგია არის ელიტური იდეოლოგია და ჩვენ ეს ყველაფერი უნდა დავიყვანოთ კონკრეტული ხალხის და ფართო მასების ბედნიერებამდე და ყველა ერთად უნდა იყოს ბედნიერი ამ ქვეყანაში. სოციალ-დემოკრატიული პარტია, თქვათ, იგივე რუსეთშიც და ევროპაშიც იყო ძირითადად მუშათა პარტია, თუმცა საქართველოში ეს არ ყოფილა, მას ეძახდნენ ჩვენ პარტიას. ანუ რას ნიშნავს ჩვენი პარტია? ამ პარტიაში იყვნენ როგორც მუშები, ასევე გლეხები, ასევე საშუალო ვაჭრები და მეწარმეები, ასევე ინტელექტუალები, ასევე წვლილი მემამულეები. ანუ ეს პარტია ღია იყო ყველასთვის და მისი მთავარი პრინციპი და ამოსავალი წერტილი იყო დემოკრატია. თუმცა დღევანდელ დღეს ამას, ესე იგი, შეფასებას აკეთებენ, ერთ-ერთი მითია, რომ მათ დამოუკიდებლობა არ უნდათ. კი ბატონო, მართალია, თუმცა დავბრუნდეთ ისევ საუკუნის უკან. ვის უნდოდა ერთი საუკუნის უკან დამოუკიდებლობა? აი ილიას მიაწერა, რომ ილია საქართველოს დამოუკიდებლობისთვის და ავტონომიისთვის.
ჩვენი თავი ჩვენად მეგვაყვნოდეს.
აი სად თქვა ილიამ, ესე იგი, გარდა იმ ლელტღუნიას ფრაზისა, სადაც ეს მგზავრის წერილებში არის, ესე იგი, ირიბათ ნათქვამი, ჩვენი თავი ჩვენად გვეყვნოდეს. აი სად თქვა ერთი ეპიზოდი, მაინც მითხრას ვინმე, რომ ან დამოუკიდებლობისთვის იბრძოდა, ან ავტონომიისთვის იბრძოდა. ხო, ეს იმას კი არ ნიშნავს, რომ ან ილია იყო ცუდი, ან სოციალ-დემოკრატები იყვნენ ცუდი. არა. ერთი საუკუნის წინ ჩვენ სოფლიოში სულ სხვა საერთაშორისო სამართალი გვაქვს, სადაც ერთი სახელმწიფოს მიერ მეორის დაპყრობა არის სრულად ლეგალური. არ არსებობს გაერო, ევროკავშირი, ეუთო, რომელიც რაღაცას დაგმობს, მონიტორინგის მისიას გამოგიგზავნის, რაღაცა დაგიცავს. არა, სრულად ლეგალურია. არა, აბსოლუტურად არაფერი. ასე რომ, როგ შევხედოთ მაშინდელ სოფლიოს პოლიტიკურ რუკას, საქართველოს ხელა პატარა ქვეყნები მასზე არ არსებობენ საერთოდ, ხო? და შესაბამისად ეს დამოუკიდებლობის იდეა ყველაზე რადიკალ ქართულ ნაციონალისტებსაც კი არ ქონიათ, ანუ 1914 წლამდე მაინც, როცა დამოუკიდებლობის კომიტეტი შეიქმნა გერმანიაში. შესაბამისად ხა აიმაზე თუ თქვათ ამას ვაბრალებთ სრულად არასწორად სოციალ-დემოკრატებს, მაშინ რატო არ ვაბრალებთ ფედერალისტებს, რატო არ ვაბრალებთ სხვა ჯგუფებს, თუნდაც ილიას იგივე რატო არ ვაბრალებთ? ხო, ანუ ამოცანა მაშინ იყო ქართველი სოციალ-დემოკრატების, რომ შენ უფლება გქონოდა ყოფილიყავი ქართველი სრულფასოვნად, ასე რომ ვთქვა, ხო? ეს ესე იგი კულტურული თვითმმართველობის იდეა, რაც იყო კავკასიაში, ასე იგი სოციალ-დემოკრატების კონცეფტი იყო შემდეგი, რომ ეს კავკასია არის საერთო სივრცე ქართველებისთვის, სომხებისთვის, აზერბაიჯანელებისთვის, რომლებსაც თათრებს ეძახდნენ მაშინ. ჩვენ რო ეს ესე იგი პოლიტიკური საზღვრებით გავყოთ, თუნდაც ავტონომიურად ერთმანეთისგან, ამ შემთხვევაში მოხდება ომი. ამათ შორის, იმიტომ რომ დღევანდელი დემოგრაფიული მდგომარეობისგან ძალიან განსხვავებული იყო მაშინ. არ იყო ჰომოგენური არაფერი, ხო? თბილისი როგორც ქართველების დედაქალაქი იყო, იმაზე არანაკლებ შეიძლება მეტადაც კი ყოფილიყო სომხების დედაქალაქი. იგი არც ერთი მაზრა არ ყოფილა არამარტო თბილისის გუბერნიაში, არამედ ერევნის და განჯის და ბაქოს გუბერნიებში, სადაც მოსახლეობა სრულიად არეული არ იყო, ხო? ანუ, როდესაც შენ აწესებ პოლიტიკურ საზღვრებს, შემდეგ დომინანტი ეთნოსი კარნახობს თავის წესებს, ხო, სხვა ეთნოსებს და შესაბამისად იქმნება საფუძვლები კონფლიქტისა, რაც რეალურად მოხდა კიდე 1918 წელს საქართველოს სომხეთთან ომი ამის შედეგია, სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის გაუთავებელი ომი სწორედ ამის შედეგია. ამის წანაცვლოდ 1900 წლებში სოციალ-დემოკრატები გვთავაზობენ ასეთ კონცეფცს, რომ ესე იგი ქართველს უნდა კონდეს თავისი სკოლა, თავისი უნივერსიტეტი, სახელმწიფო დაწესებულებაში უნდა მივიდეს ის საკუთარ ენაზე, ანუ რელიგიური აღსარებლობა უნდა იყოს საკუთარ ენაზე. ანუ სრულფასოვნად შენ გქონდეს უფლება რომ იყო ქართველი. ამის ალტერნატივა იყო თქვათ გაყოფა, ის შემდეგ ის ომები რაც მოხდა და მე თქვათ დღეს ვერ ვიყოფთ მაგალითად რომ თქვათ აი მაწონი გვაქვს ქართველებს, მაცუნ აქვთ სომხებს და არის ამაზე ერთი ქიშპირო ეს ქართული აქვს სომხური, თუმცა ერთი საუკუნის წინადელი ადამიანისთვის ეს კითხვა საერთოდ რელევანტური არ იყო რა, იმიტომ რომ ეს იყო მათი საერთო სივრცის ნაწილი, ხო?
რატო არ რელევანტური, რა მნიშვნელობა?
ხო, რა მნიშვნელობა აქვს, თუმცა დღეს ამას ამან მნიშვნელობა შეიძინა. ხო,
და მე ჩაგეკითხა, ერთი თქვათ აი რამდენიმე მიზეზი რო თქვათ. ერთი ცხადია, რომ ბოლშევიკები იყვნენ ამისი ოსტატები, რომ თქვათ ილია მოკლეს და მერე მენშევიკებს შეახოცეს ხელი კარგახნის განმავლობაში, ან თქვათ რესპუბლიკას ისინი არ ახსენებდნენ და ამბობდნენ, რომ ეს იყო ჟორდანიას მთავრობა და ცხადია, რომ ის ვინც უკანონოდ დაამხეს, შემდეგ იმაზე კარგს არაფერს არ იტყოდნენ. მეორე მხრივ რაც მიკვირს არის ის რომ ქართველებს ზოგადად ჩვევია, ქართველებს არ ყოლას ჩვევია, რომ ისტორიაში რაც კარგი გვაქვს უკეთესად წარმოვაჩენთ, რაც ისე რა იყო უკეთეს ხედავთ რომ დადებითი და კარგი დავინახოთ ჩვენ ისტორიაში ყველგან. და იქ სადაც ძალიან ბევრი კარგი იყო დასანახი რესპუბლიკას ზე არის
აპარატი.
მან აღმოჩნდა რომ ყველანი ამრეზით უყურებთ, სადაც სამაყო უამრავი არის.
ნიკო, ახლა შენ ამას უყურებ როგორც და ასევე მეც, როგორც სახელმწიფოებრივ აღშენებლობის პროცესს, როგორც აზროვნების პროცესს, ხო? მაგრამ ახლა შეხედერეს ისტორიოგრაფიული ნარატივი როგორ იქმნებოდა საქართველოში. ესე იგი, იყო საბჭოთა ისტორიოგრაფია, რომელსაც ყავდა გმირები, ანტიგმირები, თქვით ამაზე შევთანხმდით, და აქ ვინ იყვნენ გმირები? აქ გმირები იყვნენ მუშები, გლეხები, პარტია და ვინც ამათთან რაღაც ვერ მოდიოდა, ასე რომ ვთქვათ, თანხმობაში იყო ესე იგი ანტიგმირების სიაში, ანუ blacklisted, რასაც ქვია, ხო? მეორე მხრივ ანტიგმირები იყვნენ კაპიტალისტები, დასავლური, რა ქვია, იმპერიალიზმი, რაღაცა, რაღაცა, რაღაცა. ეს ხდება 90-იან წლებამდე. 90-იან წლებში ისევ იგივე ისტორიკოსები, ახლა ნუ სახელებს და გვარებს ჩამოთვლას რა აზრი აქვს, ისევ იგივე ისტორიკოსები აგრძელებენ თითქოს წრეხიდან გათავისუფლებული ისტორიული ნარატივის შექმნას და მათ ნარატივში არაფერი არ შეცვლილა. მათ ნარატივში შეიცვალა უბრალოდ ის ობიექტი, რომელსაც ემსახურებოდნენ და ისინი თქვათ პარტიის, მუშის და გლეხის სამსახურიდან გადაბარგდნენ ნაციონალიზმის სამსახურში. და შესაბამისად ნაციონალიზმი არის ხატი და ვინც მის ყველა პოსტულატში არ ჯდება, ყველა ის არის ანტიგმირი. თალად ვერ ჩასვეს ეს ნაციონალიზმის ესე იგი ამ ჩარჩოებში ეს სოციალ-დემოკრატები, ისევე შეპირისპირება ილიასთან დარჩა და შესაბამისად ილია გმირი, ესენი ანტიგმირები.
ანუ ამბობ რომ მაინც არის ეს სირცხვილები საქართველოს და გამარჯვებები საქართველოსი, ხო?
კი.
ინტროპრიც ფილევანსანიკიძე იგულისხმე, ყველაზე კარგიც რო თქვა, როცა შეიძლება აკრიტიკებ, ალბათ ყველაზე უფრო გავლენიანი ავტორი, ვისაც მიუძღვის კარგიც და ცუდიც იმის შესახებ, რა იციან ქართველებმა საკუთარი ისტორიის შესახებ. უკიდურესად პოპულარული იყო, ბევრი წიგნი აქვს დაწერილი.
სამწუხაროდ ბევრი ცუდი წული მიუძღვის, იმიტომ რომ აი დღესაც რომ შედიხარ თქო სკოლებში, უნივერსიტეტში აუდიტორიებში, უბრალოდ საზოგადოებას ელაპარაკები, ისმის კითხვა, რომ ეს კაცი კარგი იყო თუ ცუდი. ანუ აი ეს ან აქეთ არის ან იქით არის ან შავი ფერი ან თეთრი ფერია და აი შუაში რო აი ვიაზრონოთ თქვათ რომ აი ამან ეს კარგი გააკეთა აი აქ შეეშალა თქვათ მისი დინამიკაში მისი იდეოლოგიის ცვალებადობა დაკავშირებული იყო ამასთან ანუ რაც საინტერესოა ისტორიისთვის ხო ამ პროცესს არაჩვენებდა ის ისტორიოგრაფია და შესაბამისად
აი შეიძლება გასხურ გიორგი სააკაძე კარგი იყო თუ ცუდი და შენ ამბობ რაც მეც აი ბოლო დროს მივხვდი რომ თვითონ შეკითხვა არის არასწორი, იმიტომ რომ ადამიანები
ყველანი და რა თქმა უნდა.
რა ვიცი, კარგი და ცუდი რას ნიშნავს?
ანუ კარგი და ცუდი არც მე ვარ, არც შენ ხარ, დარწმუნებული ვარ, გვაქვს ჩვენი რაღაც მიმართულებები, ანუ იმის დაშვება, აი ისტორიოგრაფიას არ დაუკეთებია აბსოლუტურად იმის დაშვება, რომ იცი რა შეიძლება რომ ილიას და ნოეც ორივე საქართველოსთვის მოფიქრალი და საქართველოსთვის კარგის მსურველი ტიპები იყვნენ, მაგრამ იყო ეს ცოცხალი პოლიტიკური პროცესი, რა ამ პროცესში ისინი კამათობდნენ წვავედაც, თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ ერთი არის მტერი და მეორე არის მოყვარე.
ისე ილიას სიცოცხლე გამომწარეზე რომ მოუბრუნდეთ, ილია არ იყო ფაქიზი თოვლის ფიფქი თუ რაღაცა იყო ბუმბერაზი კაცი რომელსაც სიტყვა არ ეშლებოდა კი არა და
ბარიკი და ეს და მეორე მხარეს ილიას წერილები რო ვნახოთ სოციალ-დემოკრატებისადმი დაწერილი ისიც შეურაცხყოფელი წერილები არის ხა და ვთქვათ აქედანაც იყო იქიდანაც იყო ეს ესე იგი მოდი ილიას ფენომენზე 2-3 სიტყვა ვთქვათ რადგანაც სოციალ-დემოკრატებს ამის გარშე ვერ ახსნით ილია იყო კაც რომელიც შემოვიდა 60-იან წლებში რაღაც ультраლიბერალური რევოლუციური შეხედულებებით შემოვიდა და ესე იგი თქვა რომ ეს თავადაზნაურები არიან მუქთახორები ფუქსავატები და ეს იყო იდენტობა მაშინ ხო ანუ მაშინდელი იდენტობა იყო ელიტური და რაზეც 1500 წლის მანძილზე იდგა ეროვნული იდენტობა, აი ამაზე თქვა, რომ ესენი არიან არაფრის მქმნელი, ხო? ხიდი ამაცა და ხალხს შორის ჩატეხილი, მე შემოვიდა თქვა ესეთი რაღაც, რომ ქართულში 500 მეტი, ზედმეტი გვაქვს, ხო? ეხლა 24 წლის, 25 წლის ბიჭი იყო, ასეთი იდეები, რომ წარმოიდგინე.
მაგალითად, ცალკე მინდა კიდე გაცემოთ, რომ რამდენად კარგი გაგებით სითავხე და გინდა თითქმის თინეიჯერს რომ მოხვიდე და თავს დაესხაი, ვინც ყავს საქართველოსში.
რა თქმა
და პატიოსაცემი ადამიანი ჭავჭავაძეებს და ორბელიანებს და ჯორჯაძეებს და
რა საკურველია ეს იყო სერიოზული რევოლუცია ხა ბევრი შემილია ამაზე გავაგრძელო თუმცა
არა მაგალითად
ცალკე ვილოსაუბროთ ამას თუმცა ყოველას ემართება ხო ხა იგივე რეკლე მეორესაც დაემართა ეს ამბავი იგივე ნუ ბოლოს რო წამოვიდე თაკეთკენ შევარდნაძესაც დაემართა დაბერება, რასაც ქვია საზოგადო და პოლიტიკური მოღვაწის დაბერება. ანუ ის რაც ძალიან ესე იგი სერიოზული პროგრესისკენ ეკაჩებოდა ის ქართულ საზოგადოებას, მან ეს როლი შეასრულა. თუმცა დაახლოებით 1890-იანი წლებიდან წამოვიდა ახალი თაობა, რომელსაც ილია ვეღარ ეწევა. ანუ აქ მარტო სოციალ-დემოკრატებზე არ მაქვს საუბარი, აქ მაქვს საუბარი მომავალ სოციალისტ ფედერალისტებზე და ეროვნულ დემოკრატებზე. ილია მაგალითად ამბობდა, რომ ეს სოციალური ფენების გაჩენა და შესაბამისად შემდეგ პარტიების გაჩენა არის დამღუპველი საქართველოს და ამას ყველაფერს თავი უნდა დავანებოთ. ეს იყო დროის წინააღმდეგ სვლა ამ შემთხვევაში, რაც იმ მომენტში ილიამ ვერ გაიგო, მაგრამ ნიკო ნიკოლაძემ გაიგო მაგალითად. და ის როდესაც ეს ახალგაზრდები უფრო პუბლიცისტიკის გარდა უკვე აქტიურ ქმედებებში გადადიოდნენ, ილია ამას ამხრუჭებდა და ამბობდა, რომ არა ცენზურას დაგვადებენ სხვადასხვა. ანუ რაღაცა მომენტში ეს ультраლიბერალი ილია 60-იანი წლების, შემდეგ 1900-იანი წლებიდან ხდება 1890-იანიდან 1900-იანებიდან ხდება კონსერვატორი. და ультраკონსერვატორიც კიდე ამის მიზეზი იყო ის, რომ საკუთარი ივერიაც კი აღარ უბეჭდავდა 1900-იან წლებში ილიას წერილებს და მათაც კი ჩამოშორდა. და რო ესე გადავხედოთ ახლა პოპულარიზაციის თვალსაზრისით 1900-იან წლებში, აი რამდენად პოპულარულები იყვნენ სოციალ-დემოკრატები და რამდენად პოპულარული იყო ფართო მასებში ილია, ნუ აი შედარებაც არ არის. თუმცა ჩვენი ილიას, ჩვენი მხრიდან ილიას ცოდნა არის ძალიან ზედაპირული, ხო, რეალურად რომ ვთქვათ. ანუ ილია არის კაცი, რომლის სურათი პრეზიდენტს კაბინეტში უკიდია, ჯო ბაიდენი ამერიკის ვიცე-პრეზიდენტი რო ჩამოდეს, მისი ლექსები უნდა თქვას პარლამენტში. თუ ვინმე ილიაზე რამეს იტყვის, თქვათ, ისეთი ცოტა კრიტიკული თვალით, არა რას ლაპარაკობ, ხაი ილიას აპირფარეშოშიც არ დადიოდ, ანუ ესეთი განწყობა არის. თუმცა რეალობაში რომ კითხო არა მარტო ობივატელს არამედ ისტორიკოსებს ხო ბევრი რამე შეიძლება არც იცოდნენ ხო გამოკვლეული აი კიდევ ერთი მაგალითი იმისა თუ ჩვენთვის რამდენად მნიშვნელოვანია გმირის და ანტიგმირის ფენომენი და არ არის მნიშვნელოვანი თვითონ პროცესი აი ილიას კვლელობაზე ალბათ ათეულობით წიგნი არის დაწერილი მაგრამ მის მოღვაწეობაზე აი ეს სრულფასოვანი მსუყე მონოგრაფია სრულფასოვანი არ გვაქვს ხო არის 1-2 მცდელობა თუმცა სრულფასოვანი არაფერი აი მაგალითად რა უფრო მნიშვნელოვანი კარგი დაიწერა 1-2 წიგნი ილიას კვლელობაზე ხო აი სადგმალმო ბანკზე წერაკითხვის გამავრცელებელ საზოგადოებაზე ეს წიგს არ იმსახურებდა
ეგრეთ ცალკე თეატრი და ილია არის მონოგრაფიის ცალკე თემა
ხადი მაგრამ აი ეს არა ეს არ არის მნიშვნელოვანი, ეს არ უნდა ვიცოდეთ, ხო? აი რომ მოკვდა, ეს არის მნიშვნელოვანი.
და ცალკე ხარ რა სუყე თემა მამათა და შულთა ბრძოლა, მარტო ეგ
რა არის? რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა.
კაი ტრელერებით იკითხება და თან
ხო და შემდეგ ისა სოციალ-დემოკრატებს რო დაუბრუნდეთ, ესე იგი კიდევ ერთი დარტყმა სოციალ-დემოკრატებზე წავიდა ემიგრაციიდან. ეს იყო წარმოვიდგინოთ ხა 1918-21 წლებია და ვითარება გვაქვს შემდეგი. მაგალითად საგარეო პოლიტიკაში უმრავლესობა საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლებისა, ნუ ელჩების იყვნენ ოპოზიციის წარმომადგენლები. ახლა სახელებთან გვარებით და ქვეყნებით შემილია ჩამოთვალო. აბსოლუტური უმრავლესობა იყვნენ ოპოზიციონერები. ის კი არა, პარლამენტში საგარეო პოლიტიკური კომიტეტის თავმჯდომარე იყო ოპოზიციონერი.
ეგ შეგნებული მიდგომა იყო თუ ეგრე გამოვიდა?
არა, ეს იყო შეგნებული მიდგომა, რომ ჩვენ ეროვნულ ინტერესებზე თანხდებით, სადმე ყავს ქვეყანა და დელეგირებული იყო ეს ძალაუფლება. ის კი არა, უშიშროების სამსახურის უფროსი, მეკი კედია, იყო ოპოზიციასთან, ყველაზე მწვავე ოპოზიციასთან, ეროვნულ დემოკრატებთან აფილირებული კაცი. ხო, ვერ წარმოგვიდგენია, რომ დღეს ესე იყოს. და რო ჩავხედავთ ამ დოკუმენტებს, ხო? თვითონ 18-21 წლების პერიოდისას დავინახავთ, რომ სოციალ-დემოკრატიული პარტიის შიგნით უფრო მწვავე კრიტიკა, ესე იგი დებატია ხოლმე, ვიდრე პოზიციასა და ოპოზიციას შორის. ანუ დებატი, კრიტიკა რასაკურველია, იყო საპარლამენტო ცხოვრება აქტიური, თუმცა პოლიტიკურ ჩარჩოებს ეს არ ცდებოდა, ან პოლიტიკურ კულტურის ჩარჩოებს ეს ამბავი არ ცდებოდა. მაგრამ ახლა რა ხდება? 21 წელს დამთავრდა ომი, ნუ დამარცხდა საქართველო ამ ომში, ყველას ერთად მოუწია ემიგრაციაში წასვლა და ამ ხალხმა დაკარგა თავისთვის ყველაზე ძვირფასი, ანუ საკუთარ ქვეყანაში, საკუთარ გარემოში, საახლობლოში ცხოვრების უფლება, ხო? და ამ დროს ადამიანი საერთოდ თვითკრიტიკული, ადამიანს თვითკრიტიკული ნაკლებად შეუძლია იყოს და ხელს იშვერს ვიღაცისკენ, ხო? აი თქვენ გამოწავაგეთ ომი, ეს ერთხელი თქვა ერთი მხრიდან, მეორე მხრიდან, მეორე ღალაჩი დადანაშაულება ეს ის და თაობები გაიზარდა ისე ამ ტალახის როლაში, რომ უკვე მესამე მეოთხე თაობა არის ერთმანეთს ვერიტანენ. არა და აქ რეალობაში 18-21 წლებში გადასარევი თანამშრომლობა იყო დღევანდელ დღეს რო ვინატრებდით პოზიციას და ოპოზიციას შორის ეგეთი.
აი მე ვფიქრობდი მაგაზე ზუსტად რო შეაფასო სიტყვაზე ვარდების რევოლუცია და იმდროინდელი მართლობა იმის დამიხედავად რა დამოკიდებულება გაქვს ადამიანს მარტო იმაზე დაყრდნობით თქვა ეხლა რას ამბობს მიხეილ სააკაშვილი გიგი უგულავაძე სიტყვაზე და პირიქით ხო არა სწორი იქნება რომ ამ ჭრილიდან დაინახო მარტო ეხლა რა დაპირისპირება აქვს მაშინ რა ხდებოდა იმის დამიხედავად დადებითად უყურებ უარყოფითად თუ შერეულად თუ რა მანდაც იგივეა ხო თან მანდ ნაკლები ხალხი ნაკლები ხანი იყვნენ სათავეში და პრინციპში მე ემიგრაციაში იცის ხოლმე რა შენ წვენში რო იხარშები და უფრო ვეღარი და გვერდზე
არა ეს იყო საშინელი აუტანობა და ხო მე ემიგრანტებთან რომ ისაუბრია ნიკო ხო ну амас амბობთ აი რატო აი რო ვკითხავ ხო ამ ემიგრანტებს ხო აი გულწრფელად შეერათ იმის რას ამბობენ თუმცა ვერ გისაბუთებენ და აშკარად ჩანს რომ ეს ზეპირ სიტყვერები თაობიდან თაობაზე გადმოცემული
ასე რომ ბრასმარო გაქვს შენ ბაბუაზე ცუდი რაღაცა გაწერა და თან თაგი კითხავს მე აღა
ხო აი ესეთი ვითარებაა და წარმოვიდგინოთ მე ესე იგი 80-იან წლებში იწყება ეროვნული მოძრაობა და რომელიც თავისი ხასიათით არის რადიკალური და რადიკალური აზროვნების ყველა თვისებას ატარებს. ეს ეროვნული მოძრაობა გაზრდილი არის ამ პოზიტივისტურ ისტორიოგრაფიაზე, ანუ გმირების და ანტიგმირების თემა. შემდეგ დამატებით ამ ისტორიოგრაფ ამ ეროვნული მოძრაობის წევრებმა წაიკითხეს ეს ემიგრანტული მემუარისტიკა რაღაცები. აი მაგალითად ძალიან მარტივად რომ ვთქვა რა ზურა ბავალიშვილი წერს მემუარებში რომ ესე იგი მეო ნაკლებად მეკითხებოდნენ რომ რაღაც ამბებსო და ნუ ლანძღავს ამ იმებს რა ქვია სოციალ-დემოკრატებს ესე იგი რო ჩახვიდე შემდეგ და წაიკითხო თუ რამხელა უფლება და რამხელა როლი მიანიჭა სოციალ-დემოკრატებმა ზურაბ ავალიშვილს, ყველა ნოტა რაც კი დაიწერა 1921 წლებში და გაეგზავნა დასავლეთ სახელმწიფოებს, ყველა ნოტა გამონაკლისის გარეშე არის ავალიშვილის დაწერილი და მისი სიტყვა იყო ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე წონის, ხო? და მე ხედავ ამას მემუარებში, გიხდება უსამართლობის განცდა ბუნებრივია. მაგრამ თქვათ, იგივე ისტორიკოსებმა ფართო საზოგადოებამ იცის ეს მემუარები და არ იცის ეს დოკუმენტები. საერთოდ არქივში მუშაობა ძალიან ძიმე საქმეა და ასე რომ ვთქვათ, ყველა ისტორიკოსმაც კი არ გაართვა ამას თავი.
იმას რა თავი დაანებოთ, რომ ლიტერატურა, ვთქვათ, გასართობი სამეცნიერო პოპულარული როერ ხო ხოლმე ადრე და ეხა შეიძლება იგივე და ვთქვათ. მარტივად წასაკითხი წიგნები ისტორიაზე ცოტა გვაქვს. ანუ ან არიან ისტორიკოსები, ვინც ერთმანეთს არქივით აკამათებიან, ან რაც წერენ სამეცნიერო ნაშრომებს და აქეთ რო ვთქვათ, წამოწევ და წაიკითხო და თან ზუსტი იყოს და თან იკითხებოდეს, ეგეთი ცოტა.
ეგეთი პოპულარული და თან ზუსტი მე არც მახსენდება განსაკუთრებით ამ პერიოდზე. არის პოპულარულები იგივე სანიკიძე ახსენეშენ.
მაგიტომაც არ ეგეთი გავლენა, რომ კარგად იკითხება ბევრი, შეიძლება სტილისტურად ბევრი პრეტენზია გქონდეს და მაგ ხოლმე, მაგრამ რამდენიმე წიგნი მაგ წაკითხული ბავშვობიდან მოყოლებული და
აი ის შენი რო აი გემრიელად იკითხება, ხო? და ეს არის რაღაცა არა პროფესიონალს უჩას საფუძველს იმის ფიქრსა, რომ მან უკვე რაღაც იცის. აა ეს ზუსტად ის ნარატივია გატარებული როგორც ზღაპარში, თქვა რა გუდიანი და რაღაცა ესე რა.
კეთილი ბრძოლა ბოროთან და სულ ამის გარშემო ტრია, რა თქმა უნდა.
აა და აი ამ ყველაფრით გამოკვებულმა იგივე ევროპულმა მოძრაობამ აი ზვიადის სიტყვები თუ გახსოვს შენ, 99 წელი იყო ხო, მგონი ლოკომოტივის სტადიონზე მიტინგზე რო თქვა რა, რომ აა ესე იგი ილიას გზა იყო ქრისტეს გზა და სოციალ-დემოკრატიული ჟორდანიას დაიყო ბარაბას გზა და ჩვენ მივდივართ ილიას გზით, ხო?
და ამ ბარაბას მახსოვდა არა მარტო იმიტომ რომ გუშინი გაქარნიანოს, არამედ ეს კარგი ნათქვამი იყო, მაგრამ არ მახსოვდა რომ ეგ იყო რომ ილიას
კი ილიასთან შედარების კონტექსში თქვა ეს და შემდეგ ეს გაგრძელდა და გაგრძელდა, ხო? და შეიქმნა ესეთ პოპულარული ნარატივის სკოლის წიგნებში. აი ძალიან მნიშვნელოვანი დიდი მნიშვნელობა აქვს ფორმულირებებს. აი მაგალითად დღესაც სკოლის წიგნში წერია რომ საქართველოს მთავრობა ესე იგი გაიქცა. აი სკოლის წიგში ხო შეიძლება ეს რაღაცა. სინამდვილეში ხო აი რა დაშავდებოდა ყოფილიყო შესაბამისი ფორმულირება, ანუ საქართველო იყო ერთადერთი ქვეყანა სხვათა შორის კავკასიაში და არა მარტო კავკასიაში, მათ შორის ბალტირისპირელებმაც 40 წელს ისე დაკარგეს დამოუკიდებლობა, ტყვი არ გაუსრიათ. ესე იგი სომხებს და აზერბაიჯანელებს არ უომიათ რუსეთთან. საქართველოს ერთობლივ უმეზობლოთ, უფულოთ, დასავლური დახმარების
გარშე
საერთოდ უპატრონოთ დარჩენილმა საქართველომ თურქეთთან და რუსეთთან ომი წააგო და ესე იგი დამფუძნებელმა კრებამ, ანუ ხალხის მიერ არჩეულმა პარლამენტმა მთავრობას დააბალა, მიიღო გადაწყვეტილება, რომ წასულიყო ემიგრაციაში თან სულ რამდენიმე კაცი, იქ ჟორდანია რამიშვილი, თუმცა მაგალითად თავდაცვის მინისტრი ქვეყანაში დარჩა, პარლამენტის მთელი ხელმძღვანელობა ქვეყანაში დარჩა, განათლების მინისტრი ქვეყანაში დარჩა, სხვადასხვა და აქ იბრძოდნენ, მერე ციხეებში იყო ეს ხალხი. ბევრი შეეწირა
აღრა პრესია. ლოგიკა არის, რომ თუ რუსები შემოვიდნენ, წითელი, რა ვიცი, ურდო, რა ვიცი, რაც გინდა დაარქვი და აიყვანეს მძევლად თუ დააპატიმროს ნოე ჟორდანია და მთავრობა.
ნუ, მათ უაწერინებდნენ ხელს კაპიტულაციაზე ბუნებრივია და რაღაცნაირად ლეგალიზაციას, ესე იგი ხელისუფლების გადაბარებას მოაწერინებდნენ ხელს და ლეგალიზებას გაუკეთებდნენ ფორმალურად მაინც ამ ოკუპაციას. ჩვენ გვახსოვს, ხო, 91 წელს დამოუკიდებლობის რეფერენდუმი როცა ჩატარდა, ამ რეფერენდუმში იყო ასეთი კითხვა, რომ უნდა აღდგეს თუ არა საქართველოს დამოუკიდებლობა 18 წლის 26 მაისის დამოუკიდებლობის დეკლარაციის საფუძველზე. ხო, ანუ ეს იყო განგრძობადობა ისტორიაში და თავისთავად დღეს რო ჩვენ იურიდიულად შეგვიძლია ამას ოკუპაცია და ანექსია დავარქვათ, სწორედ იმის გამო არის, რომ მთავრობამ ხელი არ მოაწერა ხელისუფლების გადაბარებასა და კაპიტულაციას, ხო? ანუ ის რომ რა დაждდებოდა რომ გვესწავლებინა ბავშვებისთვის, რომ მთავრობა პოლიტიკურ ემიგრაციაში წავიდა და არა გაიქცა, ხო? იომა ომში წააგო და წავიდა პოლიტიკურ ემიგრაციაში.
კარგი, ქონდა ერთ-ერთი ყველაზე პროგრესული კონსტიტუცია იმ დროისთვის საერთოდ მსოფლიოში. როგორც გავიგე,
თლიანად კანონმდებლობა, თავიდან ბოლომდე თლიანად კანონმდებლობა. ეხა ეს იყო ასე რომ ვთქვათ იმხელა დემოკრატიული დებულებები იყო ქვეყანაში შემოსული თვითმმართველობა არჩევნები ეს
ქალების
უფლებები რომ მაშინდელ საზოგადოება მზადაც კი არ იყო ამისთვის აი მაგალითად რომ ვთქვათ ხარ რა ქვეყანა არის საქართველო ხო 18-21 წლებში ეს არის სადღაც აზიის და ევროპის პერიფერიაზე ქვეყანა რუსეთის ყოფილი გუბერნია სადაც მოსახლეობის 90% მათ ელემენტარულად წერა კითხვა არ იცის და აქ ჩნდება პოლიტიკური ელიტა რომელიც რაღაც იდეებს აშღერებს რომ საყოველთაო არჩევნები ქალთა მონაწილეობა არჩევნებში ქალები პარლამენტში გაფიცვის უფლება 800-იანი სამუშაო დღე ასეთ მასშტაბელი მსოფლიოსთვისაც კი წარმოუდგენელი ინოვაციური დებულებები, ხო? ბუნებრივია, ეხა არ იყო მასშტაბელი საზოგადოება ამისთვის მწიფე, თუმცა იყო მწიფე პოლიტიკური ელიტა. მაგრამ სწორედ ამაში არის მათი დამფუძნებელი მამის როლი. რომ საზოგადოებას ისინი ესე იგი ყავდათ როგორც მაგალითის მიმცემნი, როგორც იდეალისტები და ისინი კარნახობდნენ წესებს, რომ აი ამ წესით ცხოვრობ და იქნებოდა ესე იგი ელიტები, აი მაგალითად ახლა ქალთა უფლებებზე რო ვთქვათ იგივე ხო, კატო მიქელაძეც რობილი საზოგადო მოღვაწე, რომელიც გამოსცემდა სხვათაშორის ეს ბრიუსელში იყო, ჰქონდა უნივერსიტეტი დამთავრებული კატო მიქელაძეს და გამოსცემდა გაზეთ ხმა ქართველი ქალის ახლა ერთი საუკუნის წინ იყო ეს ამბავი, მაგრამ რო შეადარო დღევანდელი ფემინისტების ნარატივს კატო მიქელაძე ნამდვილად არაფერ ჩამოუვარდება მათ. იგივე რომ თქვათ, ესე იგი ეს მაშინდელი საზოგადოებრივი აქტივობები, სოციალური სოლიდარობა როგორია, ხო? ეწყობა რაღაც აუქციონები, სადაც მდიდრები ყიდულობენ რაღაცა ნახატებს, შემდეგ ეს ფული მიდის ობოლბავშთა და უპოვართა დასახმარებლად. იგივე საზოგადოებრივი აქტივობა ჯარის
დასახმარებლად. მაგრამ შეიძლება შეკითხო, რამდენად სოციალისტური იყო ეს ჩვენი რესპუბლიკა, რომელიც სოციალ-დემოკრატები იყვნენ წამყვანი ძალა, რამდენად მარქსისტები იყვნენ, ანუ ალბათ
სოციალისტური საერთოდ არ ყოფილა, მაგრამ იყო სოციალური. ხო? ანუ ზუსტად ეხ ჟორდანიას წერილი არის ასეთი, ნამდვილი და ყალბი კომუნიზმი, სადაც ის ლენინს აკრიტიკებს. ჟორდანი ამბობს ეს რაღაცას, რომ ლენინმა მოინდომა ისტორიის მოტყუებაო. და რაც ნიშნავს ეს ისტორიის მოტყუება, ხო, მარქსი ამბობდა ეს რაღაცას, რომ ესე იგი ჯერ კაპიტალიზმი ძალიან უნდა განვითარდეს, სრულად урბანული უნდა გახდეს სამყარო და აი ამის შემდეგ გადავდივართ სოციალიზმის დამყარებაზე, როცა 98% მოსახლეობა არის პროლეტარი. და მაშინ არანაირი ამის პირობა არ ყოფილა, ქვეყანაში პროლეტარი იყო რაღაც 1.5% მოსახლეობის. და ჟორდანი ამბობდა რომ აი პირდაპირ რაღაც ეტაპის გამოტოვება მოინდომა ლენინმა და პირდაპირ სოციალისტებს გადა ეს წარმოუდგენელი.
და რუსეთში გაგანია ფეოდალიზმი ჯერ კიდე, ესე
რა ვთქვი. ანუ ფეოდალურ სახელმწიფოში სოციალიზმის დამყარება წარმოუდგენელია, ხო, რომ ჟორდანი ამას ამბობდა. საქართველოსში მან ესე იგი სახელმწიფო საკუთრებასთან ერთად ჩვეულებრივად დაუშვა კერძო საკუთრება და ამ კერძო საკუთრების მიხედვით იმართებოდა ეკონომიკა, ხო? ანუ სახელმწიფოს თავისი მძლავრი სეგმენტი ჰქონდა და მას საკუთარი შეხედულები, აი სტივენ ჯოსმა ძალიან კარგი სტატია დაწერა ინგლისურ ენაზე, ქართული სოციალ-დემოკრატია იდეოლოგიასა და პრაგმატიზმს შორის. როცა ესენი მოვიდნენ ხელისუფლებაში, მათ ბევრი ესე იგი კონსენსუსი მოუწიათ პრაგმატიზმიდან გამომდინარე. პირველ ეტაპზე დაიწყეს ბევრი რამის ნაციონალიზაცია, თუმცა შემდეგ მიხვდნენ, რომ ეს იყო მამლებლობა და გააჩერეს ეს და პირიქით კერძო საკუთრებას უწყობდნენ ხელს. მაგალითად ჯორდანიას მოწოდებები მუშებისადმი, რომ ახლა ქართველი მუშას უნდა ეყოს იმის შეგნება, რომ არ გამართოს ესე იგი strikes გაფიცვები და მან უნდა იმუშაოს, იმიტომ რომ არა მარტო მას უჭირს, არამედ უჭირს ყველას მთელ საზოგადოებას. იგივე ის ამბავი, რომ ჯორდანიამ დაავალა დამოუკიდებლობის დეკლარაციის დაწერა ეროვნულ დემოკრატკაც გიორგი გვაზავას და რაღაც ძალიან ისეთი ნაციონალ ნაციონალისტური ეროვნული, საერთო ეროვნული პუნქტები გაიტანა გვაზავამ და შიგნი ეს პუნქტები რომ გაეტანა და ამაში დაეჯერებინა ჯორდანია, შიგნი ჩაწერა 8 საათიანი სამუშაო დღე. დამოუკიდებლობის დეკლარაციაში 8 საათიანი სამუშაო დღის ადგილი არ არის უნებრივი ხო? ჯორდანია მოთხრა რასისულელს აკეთებ ეს მუშების დამოუკიდებლობის დეკლარაცია კი არ არის ეს რომ მთელი ქვეყნის ყველა მთელი საზოგადოების და ყველა სოციალური ფენის დამოუკიდებლობის დღე არის.
ანუ გამოდის რომ ჩვენ სოციალ-დემოკრატებს ხშირად მოიხსენებენ ხოლმე როგორც მენშევიკებს. ანუ რაც საერთო მენშევიკური მოძრაობის რამდენად სამართლიანია თქვათ
ესეც კომუნისტური კლიშე არის მათ მენშევიკებად.
თუმცა ბევრი იყვნენ მართლაც და მენშევიკები რუსეთში.
არა, ახლა როგორ არის? 1900 წლების დასაწყისში 1903 წლიდან ეს ხალხი არის რუსეთის სოციალ-დემოკრატიული მუშათა პარტიის წევრი. ეს პარტია გაიყო მენშევიკებად და ბოლშევიკებად, ხო? მათ შორის ძირითად ცხოვრება იყო დამოკიდებულება დემოკრატიისადმი, რომ მენშევიკები უფრო დემოკრატი ტიპები იყვნენ, ისეთი რაც დიქტატურის დამყარებას ითხოვდნენ, ასევე სოციალიზმის სოციალისტთან ჰქონდათ განსხვავებული დამოკიდებულება და რომ დემოკრატიულობის თვალსაზრისით ეს ქართველი სოციალ-დემოკრატები მიემხრნენ ამ მენშევიკურ ფრთას. თუმცა არ ყოფილა არც ერთ ეტაპზე ის ამბავი, რომ თქვით მოსკოვში რუსეთის სოციალ-დემოკრატიულ მუშათა პარტიის ცენტრალურ კომიტეტს რაღაცა ქმედება ეკარნახოს ადგილობრივი სოციალ-დემოკრატებისთვის. უფრო პირიქითაც იყო, ანუ ამათ სრული მოქმედების თავისუფლება ჰქონდათ კავკასიაში და ცენტრზე მოსკოვში ახდენდნენ პოლიტიკის წარმოებას
და გავლენიანებდნენ, მიხაკო წერეთიან ყველანიან და სიტყვა ეთქმოდათ კი არა და თვითონ არნახობდნენ.
კი, აქედან იქ კარნახობდნენ ზუსტად, ესე იგი ჯორდანია რო იხსენებს მის გასაუბრებას ლენთან, ლენინი ამბობდა რომ ნუ ხო გაქვთ ეს კავკასიაში სრული თავისუფლება, აქ დაგვანებეთ თავიო რა, აქ მაინც მოსკოვში მაინც რუღა გვებრძვითო და ეს არ იყო რატო იყვნენ რუსეთის სოციალ-დემოკრატიული პარტიის წევრები. ეს მაშინ ესე იგი ჭირდებოდა არამარტო მათ, არამედ მაგალითად სოციალისტ ფედერალისტური პარტია რო ავიღოთ ხო, რომელიც შეიქმნა 1904 წელს, იყო ნაციონალისტური პარტია, რომელსაც სულს არავინ არ ლაპარაკობს. ამ პარტიასაც სჭირდებოდა ეგრეთ წოდებულ ბრჭყალებში რო თქვა დედა პარტია ცენტრში და ისინი დაუკავშირდნენ სოციალისტ რევოლუციონერებს, ესერებს, რუს სოციალისტ რევოლუციონერებს და მათთან ჰქონდათ შეთანხმება რომ ცენტრში მათი кейსების ლობირებას გააკეთებდნენ ესერებს.
თან მოდი ისე ვთქვა რომ კონტექსტი ისტორიული რო განვიხილოთ, მაშინ 19 საუკუნის ბოლოს მე-20-ის დასაწყისში უფრო 19 საუკუნის ბოლოს ცოტა ადრე მომივიდა, ეს იყო ზე პროგრესული მიმდინარე, ანუ მაგისი ალტერნატივა იყო თქო რუსებს შეუძლიათ ახლა ფუფუ ნებაქვს რომ თქვა რომ აი დენიკინი იყო მეორე ძალა რომელიც ნუ ультраკონსერვატორი მემარჯვენე ცარისტული. ჩვენთვის ეს დენიკინი უარესი იყო ვიდრე ლენინი, იმიტომ რომ ხო ეს თემა ინც რაღაცა ის კონდა რომ გაправება დაჭirdებოდა ნაციონალური საკითხის და ის იყო კაციჭამია ცარისტი, რომელსაც კაციჭამია იმქრივ რომ საქართველოს არის.
ხო ეს 18-21 წელს ძალიან კარგად ჩანს რა, ეხლა არის ორი რუსეთია, სადაც მიდის სამოქალაქო ომი, წითელი რუსეთი ლენინის სახით და დენიკინის სახით თეთრი რუსეთი. დენიკინი, ჩემთვის როგორც ისტორიკოსის მაგალითად, დენიკინის დოკუმენტების კვლევა სრულად უინტერესოა და რატომ? იმიტომ რომ შიგნით არანაირი ასე რომ ვთქვათ, მიხვრა მოხვრა წიახლები არ არის. ანუ სალსახად ყველა დენიკი და ყველა დენიკინისტი ამბობს შემდეგ რამეს, რომ ყველა ეს განაპირა პროვინცია არის ჩვენი, უნდა დავიპყროთ, ეხლა ბოლშევიკებთან დაუმთავროთ, მერე მივადგებით ამას და ნუ ამათან საუბარიც არ შეიძლება. ესენი არიან ჩვენები. და ამ დროს მეორე მხრივ არის ლენინი, რომელიც ამბობს, რომ სამაპრიცილენია პლოს დაძილენია, ანუ თვით გამორკვევა გამოყოფამდე.
იტყუება, მაგრამ
ხო, იტყუება, მაგრამ აი ამას ამბობს და რაღაცა მანევრს სწოვებს რა, რომ აი ზოგს აეჭვებს, რომ ხო შეიძლება რომ მართლა ასე იყოს და ბოლო-ბოლო ეხა იმ ცარებს ებრძოდა და შეიძლება სხვანაირთან. ხა ჩვენ დღევანდელი გადმოსახედიდან უყურებთ, ხო? 70 წელი ვიც რა იყო საბჭოთა კავშირი და კომუნისტური პარტია და ბოლშევიკები, მაგრამ 1917-18-19 წლებში ამისი გამოცდილება რომ ესენი აპრიორი იტყუებიან, ჯერჯერობით არ არსებობს, აი ეჭვი კი არის რომ ალბათ იტყუებიან, თუმცა აი გულისიღრმეში ვიღაცებს იმედი აქვთ მაინც რომ ნუ მეორე მხარეს რო ყავს დენიკინი და ის რომ პირდაპირ გეუბნება არმალოს რომ და დაგიპყრო და ეს ამბობს აქ რომ
გატყუებს მაინც
და ხო რა ეს განსხვავება მათ შორის იყო და სხვათა შორის ამაში გამოიხატებოდა ლენინის ძალიან ისეთი პრაგმატიზმი, ხო, ნებისმიერ პირობას გასცემდა, ნებისმიერ რაღაცაზე დაწვებოდა, იგივე თქვა გერმანელებს რომ დაუთმო კავკასია, იგივე პრესლიტოვსკის ზავი გერმანელებთან რომ ნახევარი რუსეთი დაუთმო და ზუსტად იცოდა რა რომ ეხლა სული უნდა მოეთქვა და მერე დაიწყებდა ასე კონტრშეტევას და დაიკავებდა იმას, რაც მაშინ დათმო, ხო? მაგრამ ამ დროს უკვე ჩვენ სოციალ-დემოკრატებს ყველანაირი კავშირი ამ რუსულ, ასე რომ ვთქვათ, სოციალ-დემოკრატიასთან დაკარგული აქვს.
კიდევ ერთი ნარატივი, რომელსაც ეხლაც ნახავთ ტელევიზორში თუ გადავართავთ, ყველა არხზე როცა ლაპარაკობენ ხოლმე, არის ის, რომ ეს პირველი რესპუბლიკის დროს ისინი არ იყვნენ მზად, არ ელოდნენ რუსეთიდან შეტევას, ერთი და მეორე, ვთქვათ, ეს ფაქტებია ხოლმე, რომ როგორ არ გამოიყენეს იარაღი ერთი მეორე დაშალეს, როცა რეალურად ბიუჯეტის ნახევარი სამხედრო 50% ხო შეიძლება მეტიც
კი, ხო 40-50-60%-ამდე
სამხედრო. დიდი შეხედვა გიკითხე და მე თქვა რომ უკამათობ ხოლმე ბექასთან ამაზე, იყო რამე შანსი თეორიული ურმის გადაბრუნების შემდეგ რომ საქართველოს დამოუკიდებლობა შეენარჩუნებინა. მისი პასუხი იყო რომ შეიძლება იმ წუთას იყო, მაგრამ მერე მაინც დაკარგავდა. მე ასე ისტორიკოსებს არ უყვართ რა მოხდებოდა ზე ლაპარაკი, მაგრამ მე უნდა უყვართ, იმიტომ რომ უბრალოდ ისტორია ეგ არ არის, არამედ მარჩეულობამ.
ხო,
იდეალურ შემთხვევაში რანაირად გადარჩებოდა საქართველოს დამოუკიდებლობა?
ეხა ამ ვთქვათ რამხელა ყურადღება ექცეოდა თავდაცვას მაღაზე რო ვთქვათ ორი სიტყვა. საქართველოს პირველი რესპუბლიკა 18-21 წლების მანძილზე სულ იყო სამხედრო მობილიზაციაში. აი არ ყოფილა არც ერთი დღე, სადაც აი მოვე რაღაცა გადავაგორეთ და აი ხა შეგვიძლია ლაითად აი ცოტა ხანი დავჯდეთ და ერთი კვირა დავისვენოთ რა, იმიტომ რომ ეს თემა გადავაგორეთ. არ ყოფილა ეგეთი არც ერთი კვირა და არც ერთი დღე. ქვეყანას ჰქონდა მუდმივად სამხედრო საფრთხე. ჩრდილოეთი, სამხრეთი, აღმოსავლეთი, დასავლეთი, რა ვიცი. სულ აქედან გამომდინარე სამხედრო ხარჯები იყო ქვეყნის 40-60%, წარმოვიდგინოთ, ანუ ბიუჯეტიდან, დღეს საქართველოს ბიუჯეტიდან 40-60% რომ მიდიოდეს თავდაცვაზე. გარდა ამისა, კერძო შემოწირულობები თავდაცვის ფონდი კეთდებოდა. თუმცა ესეც არ იყო საკმარისი, ხო? და უბრალოდ ელემენტარულად ქვეყანას არ ჰქონდა იარაღი. ესე იგი, დასავლეთში აღიარებასთან ერთად ყველაზე მეტად რასაც ითხოვდნენ ქართველი დიპლომატები, ეს იყო იარაღის მიყიდვა, გამოგზავნა, ასე შემდეგ. ანუ მობილიზაციას კი გაუკეთებ შენ მოსახლეობას და ვთქვათ, გამოიყვან ჯარს, მაგრამ მას თუ ტანსაცმელი არმიაც, საჭმელი არმიაც, იარაღი არმიაც სასრულად, ხო, ნუ რა აზრი ახლა? ჯოხებით ხო არ გამოიყვან ამ ხალხს, ხო? და თან ამ ქვეყანას ჰქონდა მუდმივი საჭიროება რა, რას ვთქვათ, აი გამოვედი ვთქვათ ეს ერთი თვე და მე მოვამთავრებ ამ საქმეს და დავიშლებ სწავლას. ეგრეთ რაღაც არ ყოფილა. მუდმივი მობილიზაციის საჭიროება იყო. რას მოხდა 1920 წლის ბოლოს საქართველოს თავრობას ჩაუვარდა ხელში მეთერთმეტე არმიის სარდლის გენერალ ჰეკერის მოხსენება, რომლის მიხედვით ირკვეოდა, რომ ასე იგი ბოლშევიკები ეთხოვდნენ საქართველოს დასაპყრობად, ანუ ეს ჰეკერი ეთხოვდა იმ ძალებს, რომლებიც მაშინ კავკასიაში ბოლშევიკებს არ ჰქონდათ და ჩვენები ვარაუდობდნენ, რომ 21 წლის გაზაფხულზე დაიწყებოდა ეს შეტევა. ესე იგი, ამ ჰეკერ და ამ დროს საქართველოს შეერაღებულ ძალებში მსახურობდა ხალხი, რომლებიც იყვნენ დიდი ხანი მობილიზებული, სავალდებულო დამთავრებული ჰქონდათ და ამიტომ რაღაც 2-3 წლის მობილიზებული ხალხის დემობილიზაცია იყო საჭირო, იმიტომ რომ დეზერტირობა ადიოდა მაღალ დონეზე. საქართველოს თავრობა მიფიქრა, რომ რადგანაც ესენი გაზაფხულამდე მაინც ვერ გაქაჩავენ ჩვენზე დარტყმას, მოდი სასწრაფოდ ეს ხალხი გაუშვათ სახლში და მივიღოთ ახალი კონტინგენტი, გავწვრთნათ ეს გაზაფხულამდე რაღაცას ვასწავლეთ და შემდეგ გაზაფხულზე მოვახდინოთ ხელახალი მობილიზაცია, იმიტომ რომ ფიზიკურად მუდმივად მობილიზებული ყოლოდა 50,000 და მეტი კაცი, ამის შესაძლებლობა არ იყო. და ბოლშევიკებმა რაც დაიწყეს შეტევა, გადაწყვეტილება სხვათაშორის საქართველოს შეტევის მიიღეს მეორე დღეს, როცა ანუ 26 იანვარს 21 წლის დასავლეთმა აღიარა საქართველოს დამოუკიდებლობა იურიდულად და მეორე დღეს ბოლშევიკებმა მიიღეს საქართველოს დაპყრობის გადაწყვეტილება. თუმცა ამას აკეთებდნენ ფრთხილად, 11-ის და 12 თებერვლის ღამეს, როცა შემოგვიტიეს, ეს იყო დაზვერვითი ბრძოლა. აი მაშინ რო კარგად გაგვეძლო ეს სამხრეთის ფრონტი, რომელსაც სარდლობდა სრულიად უუნარო და გამოცდილი სამხედრო იოსებ გედევანიშვილი და მისი დანიშნა იყო ჩემი აზრით ამ 3 წლის მანძილზე საქართველოს თავრობის ყველაზე დიდი შეცდომა.
დიმიტრემაც იგივე თქვა.
კი, აბსოლუტურად თუ ეთანხმები დიმიტრის, აი მას გაუნადგურდა 10,000-მდე და დაეშალა ფაქტობრივად 10,000-მდე ჯარი, ზუსტად ის ჯარისკაცები, რომლებიც შემდეგ არ იყო კვინიტაძეს თბილისის დაცვისას. აი როცა ეს ძალები ეს ადულად გაანადგურეს ბოლშევიკებმა, შემდეგ მიხვდნენ, რომ შესაძლებელი იყო უკვე იმ არსებული შეზღუდული რესურსითაც, რაც ყავდათ კავკასიაში, თბილისის დაპყრობა და ეს განახორციელეს. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჰეკერი თბილისზე არ წამოვიდოდა არანაირად, ის 10000 კაცი სამხრეთის ფრონტზე გედევანიშვილის ხელმძღვანელობით რო ღირსეულად დახვედროდა მტერს. აი აქ გადაწყდა ყველაფერი და შემდეგ კვინტაძის ცნობილი ფრაზაც, როცა 16-ში ბოლშევიკებმა გადაწყვიტეს, რომ უკვე მოდიან თბილისზე, კვინტაძეს გადააბარეს სარდლობა, კვინტაძეს ძალიან შეზღუდული რესურსები აქვს და კაცმა თქვა, რომ ომი წაგებულია, მაგრამ უნდა ვიბრძოლოთ. ესეთი პრეცედენტი, ახლა მე რატო ვამბობ ამას, რომ ეს ალბათ ასე იქნებოდა, ესეთი პრეცედენტი გქონდა, როცა ბაქო გააწითლეს ფაქტობრივად იარაღის გაუსრულებლად, რადგან ბაქოში სახელმწიფო გადატრიალება მოხდა. ბაქო შემდეგ ორჯონიკიძე წამოვიდა თბილისზე და მაშინ მობილიზებულები ვიყავით და საზღვარზე ქართველები დახვდნენ და დაამარცხეს აი ეს ბოლშევიკების შეზღუდული ძალები. და შემდეგ მოსკოვში გადაიფიქრეს თბილისზე შეტევა, იმიტომ რომ ამას დაჭირდებოდა სერიოზული ომი. აი დაახლოებით ზუსტად იგივე სცენარი იყო, ხო, სამხრეთ საქართველოს. თუმცა მოგვიანებით ამ ვთქვათ იგივე იმავე გაზაფხულზე ბოლშევიკთა დიდი მობილიზაცია საქართველოსთან მიმართებით გარდაუვალი იყო რა, იმიტომ რომ
მე მე მოდის 1922-23 წელი სამოქალაქო ომი მთავრდება რუსეთში. რამდენად იყო სტალინისტვის სიტყვას და ორჯონიკიძესთვის, რომლებიც შეიძლება მაშინ ისეთი ავტორიტეტი არ ქონდა სტალინის როგორც 37 წლის მერე, მაგრამ ასევე სიტყვა ეთქმოდა რბილად, რა ვთქვა. რა მათთვის რამდენად იყო პირადი პრესტიჟის საკითხი
საქართველოს? რა თქმა უნდა, ეს იყო მათი პრესტიჟის საქმე. სტალინი არის მაშინ ეროვნებათა საქმეთა მინისტრი, ეროვნებათა სახალხო კომისარი, როგორც მაშინ ერქვა, ხო? და ესე კაცი ეროვნებათა საქმეთა კომისარი არის, რაღაცა მთელი რუსეთის იმპერატორობაზე ფიქრობს უკვე 21 წელს და ამ დროს მას ვერაფერი ვერ მოუხერხებია საკუთარი საქართველოს.
ტროცკი წარმოაძახებ ზინოვიევი, რომ შენ
ბუნებრივია, ბუნებრივია. აი ამათ კარიერა ვერ განვითარდება ფიზიკურად, თუ საქართველოს არ შედაგოგდებელი რა გახდა ეს საქართველოს, ხო, ბოლოს და ბოლოს ახლა აზერბაიჯანი გააწითლეს, სომხეთი გააწითლეს, რა უკრაინა გააწითლეს, ხო, რა გახდა ეს საქართველოს საკუთარი ბოსტანისთვის ვერ მოგივლია. ეგ თემა არის, ხო, და ამიტომა რომ ესე იგი ორჯონიკიძე და სტალინი ლენინს ისე არეჩქარებოდა საქართველოს გაცვლებს. საბოლოო ჯამში რა თქმა უნდა ლენინსაც უნდოდა, მაგრამ უფრო ფრთხილოდა ისე არეჩქარებოდა, აი ამათ ეჩქარებოდა პირად, როგორც პირადი ღირსების საქმე ასეთნაირად, ხო?
ეს არ მომხდარიყო, სტალინის შემდეგ ვერ გახდებოდა პირველი, ამ ხაზე ძალიან სპეკულაცია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში
ძალიან მოწყვეტილად დიდხინჯნად ეკნებოდა ეს, ასე რომ ვთქვა, ხო? აი დიდი მინუსი პირად საქმეში შეიძლება ითქვას, ეს იქნებოდა სტალინისთვის საქართველოს არ და ვერ გაწითლება, თუმცა სტალინი საქართველოს ში არანაირი პოპულარობით არ სარგებლობდა. ხა ჩვენ კონკრეტულად ვიცით 21 წლის ზაფხულში, ანუ ამ ოკუპაციიდან რამდენიმე თვეში ჩამოვიდა თბილისში და მას ეს იგი ნაძალადევის მუშათა კლუბში გამართა შეხვედრა მასთან, სცენიდან ჩამოაგდეს, გამოაგდეს ლანძღვაგინებით, ხო, და ნუ ეხა როგორც გადმოცემებს წერენ იქ დამსწრეები, ასეთი ფრაზა უთქვამს, რომ თბილისს ერთი ცხელი უთოთი უნდა დაუთავდესო და გააკეთა კიდეც.
რა რა და ბოღმა კაცი ნამდვილად იყო, ცნობილია ყველანაირად. თუ ადამიანს მოუნდება მეტის გაგება ამ პერიოდის შესახებ, რა შეიძლება რომ წაიკითხოს, რა ნახოს? იმიტომ რომ გასაგებია ხა არქივები რაღაც, თქვათ არ არის ისტორიკოსი და მინდა რომ უბრალოდ მეტი ვიცოდე. თან უამრავი რაღაცა რაზე საერთოდ არ გულაპარაკია, თქვათ ბათუმი და აჭარა, რომელიც ცალკე რაც ლატიას კითხულობდა, მიხვდა რომ არავის სახელი გაგონილი არ მქონდა, საერთოდ არაფერი ამბავი არ ვიცოდი, არა და დუღდა და გადადუღდა პოლიტიკური ცხოვრება მეოცე საუკუნის დასაწყისში, რაც ისეთი ხალხი ეწერა და ისეთ საქმეები, რომ ნუ გული მომიკვდა, რომ არ ქონდა გაგონილი საერთოდ, რომ იყვნენ და მოღვაწეობდნენ მართლა, რასაც ქვია.
ნიკო, ძიმე შეკითხვა დასვი ახლა შენ, იმიტომ რომ მე მაგალითად სალექციო კურსს კითხულობ თუ სხვადასხვა უნივერსიტეტებში მაგისტრატურის წონაზე. პირველი რესპუბლიკის საგარეო პოლიტიკა 21 სხვადასხვა ციგნის გამოყენება მიწევს რიდერებს, არის 21 სხვადასხვა ციგნი, ну ამოკრეფილი რა თქმა უნდა, რომ აი ერთი სალექციო კურსი შევაკოწიწო, ასე რომ ვთქვა, ხო? აი დღეს ისეთი სრულყოფ, რა თქმა უნდა, არის მონოგრაფიაც არის დაწერილი საქართველოს პირველი რესპუბლიკა, მაგრამ აი ისეთი რომ კაცკმა ყოფილების გზობა და აი კითხოს თქვა ადამიანმა, რომ აი რა წავიკითხო, რომ ეს გავიგო, აი ერთი და ორი წიგნი რომ მიგითითო, ასეთ დღეს არ არსებობს, მაგრამ არსებობს იმედი ამასობაში, რომ სტივენ ჯონსი ჩვენთვის ცნობილი მეცნიერი წერს ახლა მონოგრაფიას პირველ რესპუბლიკაზე საყოველთაო მოსულთა ძირითადად ალბათ უფრო საშინაო პოლიტიკაზე, ანუ სახელმწიფო აღმშენებლობაზე იქნება აკურატება გამახვილებული. შენი წინაკვირის თუ წინის წინაკვირის სტუმარი დიმიტრი წერს და ისეც მალე იქნება სამხედრო პოლიტიკაზე და სამხედრო საქმეებზე წიგს პირველ რესპუბლიკისა და ნუ მეც იმედია, ნუ მე უკვე დაწერილი მაქვს და იმედია დავადგამ თავს რომ გამოვაქვეყნო პირველი რესპუბლიკის საგარეო პოლიტიკაზე. ეს სამი წიგნი ალბათ მთლიანობაში რაღაც ამით შექმნის, ხო?
ნელ-ნელა რაღაცები იცვლება, ხო? გასაგებია, არა ისე სტრაფად როგორც გინდათ, მაგრამ ვიცი რომ ორი დღის წინ თქვენ კონდოთ ექსკურსია არასწორი სიტყვა, ანუ სტუდენტებიდან ერთად იყავით იმ ბრძოლების ადგილას, სადაც ერთის ანგარია დარჩენილი
სხვა. ჰაიკინგ ტური ასე.
ხო, ჰაიკინგ ტური. და Facebook-ზე მომხდა თვალში და ერთ-ერთი სტუდენტები მოდიან, იმიტომ რომ უნდა წამოვიდნენ, მაგრამ სხვებიც წამოვიდნენ, იმიტომ რომ ინტერესი იყო და ყოველში ის პოზიცია მაინც რაც თქვენ გაქვთ, რომ რაღაც პერიოდში ქართველები უკეთესი ვიყავით, კარგი და ცუდი ხერხს წამი შევთავაზოთ, რომ ვიდრე ვამბობთ, რომ ვიყავით, არ არის ცუდი მისაყიდი ნარატივი ქართველებისთვის იდეაში, ხო? რაღაც მაგაზე ვფიქრობდი.
კი, ეგრეა, თან როგორ არის იცი რომ ხა ასაკსაც გააჩნია, ახლა არ მეყვარს ესეთი ასაკობრივი სეგრეგაცია და ბუნებრივია, ჩვენ ჩემს მენელებს შორის არის აძოლთაობის წარმომადგენლებიც, მაგრამ მე მესმის ადამიანებს, რომლებსაც 50 წლის განმავლობაში რაღაცა ეგეოს ეუბნებოდნენ და ახლა ვიღაცა ახალგაზრდა ბიჭები გამოდიან და რაღაცა სხვა რაღაცებს საუბრობენ, ანუ ამ საკუთარი შეხედულებების გადაფასება ესე იოლოთა მარტივად არ ხდება, თუმცა მოდიან მომოლთაობები, რომლებიც ასე რომ ვთქვა, ცარიელი ფურცლები არიან ჯერჯერობით და უფრო ადვილია მათთან მუშაობა, გასაგებია რომ სიახლეებისადმი უფრო გახსნილია მათი გონება და პროცესი რომ ვთქვა, ხო, ეხლა ჩვენ როგორ დავიწყეთ, ანუ ვატყობთ რომ დღეს უფრო მეტი გვიწევს, ვთქვა, როგორც შენ გადაცემაში და უფრო მეტი გვეკითხება რაღაცას, ვთქვა, თავიდან ერთი სალექციო კურსით ძლივს დავიწყე, ხა უკვე არის არ რამდენიმე და არაერთ უნივერსიტეტს აქვს შემოთავაზება, ვთქვა, სადაც არჩევითი კურსები მაქვს, შაშან თუ იყო უფრო ცოტა დღე ამ წელიწადს 4-ჯერ მეტმა აირჩიეს სალექციო კურსი, ანუ როდესაც რაღაცა ხდება ხარისხის ჩვენება, რაღაც ამ სიახლის კარგად შეთავაზება, ხო, ინტერესიც იმატებს. ბუნებრივია, ხა ჩვენ ვერ გავუკლავდებით იმას, რომ სკოლის წიგნი ყველა ბავშვმა უნდა ისწავლოს, ხო, ასე თუ ისე და ამას ჯერჯერობით ვერ ვეპაექრებით, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ჯერ ახალგაზრდები ვართ, პროცესი წინ არის და ბუნებრივია, რომ საზოგადოება წინ მიდის და დღეს ქართული საზოგადოება ხა შეიძლება ძალიან თვითკრიტიკულები ვიყოთ, მაგრამ მე მახსოვს 90-იანები, მე მახსოვს რის თაობაზე იყო საქართველოსში პროტესტები. აი, დენი თუ ერთი თვე არ გექნებოდა, ან პენსია წელიწადზე მეტი, აი ეგ გამოგიყვანდა ქუჩაში, ხო? დღეს გაცილებთ რო სხვა რაღაცებზე ხდება ქართულ საზოგადოებაში პროტესტი, გაცილებთ რო კრიტიკული არის განსაკუთრებით ახალი თაობა და რადგან ყველაფერი წინ მიდის, მე ვერ წარმომიდგენია, რომ ანაქრონისტულად უკან დარჩეს ისტორიოგრაფია და ისტორიოგრაფიული ნარატივი. რაღაც დონეზე ისტორიოგრაფიაც უნდა გამოყვეს საზოგადოებრივ განვითარების პროცესებს.
მე მგონი ეს დაწყებულია. მე კიდევ ერთხელ თქვენ რო ბოდიშს ან სინდისის კენჯრა მაცხოვს, მე კიდე გამახსენდა ძირითადად რის გამოც, ალბათ 12-ის თუ 13-ის ვიყავი, როდესაც ანჩეს მეგობარმა მაჩუკა ნოე ჟორდანიას ბიოგრაფია თუ ავტობიოგრაფია პატარა თხელი წიგნი იყო, რომელიც არც წამიკითხავს, ზევიდან დავაჭღაბნე, უპატივცემულობა გამოხატა, მე საქართველოს მოღალატე და არ იმის გათვალისწინებთ, რომ ოჯახში, თქვათ, მაშინ ხო საქართველოს ეროვნული მოძრაობა იყო და მეერე ზვიად გამსახურდა ეს დრო იყო. ოჯახში მამშენ ოპოზიციონერი იყო, მაგრამ სახალხო ფრონტში იყო. ანუ ის არ იყო, რომ მაინდა მეთქვა ზვიად მათ თქვა და მეც იმას ავყევი. არამედ ყველა ესე ამბობდა და ეგრე ვიცოდი და მას მე რაღაცნაირად გონია, რომ ჩვენ ყველას ცოტა მეტი გვაქვს, რაღაცები თუ არ ვიცით კიდე ამაზე არასწორად.
ხო, რამდენიმე პუნქტი ჩამოთვლი, ნიკო, ისე დავასრულოთ გადაცემა.
ხო, ერთი პუნქტი გაქვს ჩამოთვლი.
ხო, რამდენიმე პუნქტი ჩამოთვლი, აი რატო არის ეს მაგარი პერიოდი და მაგარი რესპუბლიკა, ანუ წარმოვიდგინოთ ხა რაც თქვი, რომ აზიის რაღაცა და ევროპის პერიფერიაზე წერაკი თუ უცოდინ არის საქართველოს საზოგადოებაში გამოჩნდა ელიტა, რომელმაც ესეთ ფანტასტიკური იდეები შემოიტანა, ხალხთა უფლებები, საყოველთაო არჩევნები, ბლოკადაშია ქვეყანა, მუდმივ ომშია და ამ დროს რაღაც სახელმწიფოს აშენებენ და თან არ დაუკარგავთ ამ ბრძოლების პერიოდში არც ერთი, ასე ვთქვათ, მეტრი მიწა, ხო, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა ამ ხალხმა დაიცვა. მე საქართველო როგორც ქვეყანა, არა როგორც ვთქვათ მეფე ქართველთა, აფხაზთა და რაღაც და რაღაც, საქართველო როგორც ქვეყანა გაჩნდა პირველად. ამ დროს პირველად ისტორიაში გამოჩნდა ევროპასთან ურთიერთობაში გადავიდა საქართველო რუსული ფილტრის გაუვლელად, ხო? კიდე ბევრი რამის ჩამოთვლა შეიძლება და ეს ამ ყველაფერს ამ საწესებს უნდა დაუბრუნდეთ, ჩემი აზრით, რა.
ძალიან კარგად ჩამოვარკერეთ გიქებ, მაგრამ მეც კიდე მეოთხე თუ მეხუთე შენთან ერთად ოთხჯერ ვილაპარაკეთ პირველ რესპუბლიკაზე, სულ ესე დიმიტრის ანას მეხუთე გამოდის, მაგრამ ყოველჯერზე მაინც ახალს ვიგებ ხოლმე და მადლობა ამისთვის.
მადლობა შენ რომ
კაკობაძე იყოს, შენ ვარ ნიკოს პოდკასტი. ამით დავამთავრეთ. ფმაშიცა დავთხოვოთ ყოველ დღე 11:12 წუთიდან 12 საათამდე და რა ვიცი, კიდე ვილაპარაკებთ მე, ეგეთი ეჭვი მაქვს.